Og eitt var það að þeir hérna, þeir skutu hafa góðar byssur og þeir skutu fuglana voðalega hátt. Og þeir voru stundum hannir að skemmast þegar þeir komu niður. Nema eitt finnur það ráðu upp að hafa salt líka með frá skotinu og eftir það þá gekk allt saman vel. Því að þeir skutu og þeir saltu það á sama tíma. Og svona það margar sögur Kristján. Ég man vel eftir kallinum. Þetta var stuttur kall, ákallega feitur og það var haustók. Enda líka kunnan margar sögur. Nú þið nú að þelum við til því.
Og hann hefur sagt þetta alltaf með sjálfur?
Nei, ég heyrði þetta alltaf. Þetta er sannleik. Hann sagði þetta því að hann var svo fram úr skarandi líin.
Já, hann hefur ekki sagt þetta sögurna sjálfur.
Nei. En ég sagði, ég mani til kallinum, ég sá hann oft og... Já. Og manni, það var einkennilegur maður, einkennilegur alveg.
Hann var bara sagt svona sögur.
Já. Allt saman svo lýgilegt að væri ómulegt að trúa neina því. Já. Og þá var það nú ekki svo slæmt sjá.
En allt svona meinlaust.
Ja, meinlaust lýgi.
Já. Gerði einhver neitt mein.
Já.
Var þetta skráð einhverst